Já možná jenom doplním, abyste se vyznali v tom, který jsme který, protože oba máme brýle, fousy a kraťasy. Tak já jsem Lukáš Novosad a toto je můj brašule.
Dobrácho, moje jméno je Jakub Novosad. Ano, jsme bratři, sourozenci, jsme možná první sourozenecký podcast.
To nejsme.
Nejsme, jo.
Nejsme.
Pardon.
A aby se to ještě hůř, aby se to ještě zkomplikovalo, tak já jsem sorabista a on je serbista. Sorabista se věnuje lužickým Srbům a serbista se věnuje balkánským Srbům, abyste v tom měli pořádek. Tak teď už je to k tomu představování úplně všechno. A my jsme dlouho váhali, s jakým tématem přijít. Říkali jsme si krásné ztráty, tak budeme mluvit třeba o tom, jak se lišilo muzikantské prostředí za normalizace v Československu a v Jugoslávii, kde prostě máničky nebyly žádný problém. O tom mi nejvíc brácha. Režim je prostě nějak nepronásledoval a na té muzice se to samozřejmě promítalo. A to potom brácha zamítl. Jako...
No, odstoupili jsme od toho a řekli jsme si, že nebudeme experimentovat, protože, jak tady bylo řečeno, je to poprvé, co jsme v terénu. Pro mě osobně je to trochu zvláštní, protože já vlastně ani nevím, jestli mě slyšíte, jak je tady těch ruchů hodně. Nicméně pokusím se, abyste mě slyšeli. Rozhodli jsme se, že se budeme bavit spíš o věcech, v kterých jsme jako silnější, řekněme, a tu hudbu necháme třeba na příště, pokud se ukáže, že tady to nějakým způsobem funguje.
Takže proto jsme se rozhodli, že místo kultury budeme hovořit o politice, což je samozřejmě mnohem jednodušší. A mimo jiné, protože tento týden se stalo to, že v Bosně, v Republice Srbské, byl definitivně odsouzen a zbaven funkce tamní prezident Milorad Dodik a ten dokonce vyhlašuje sám o sobě a o svém setrvání ve funkci referendum. To jsou prostě takové věci, které u nás v naší části Evropy neznáme zatím. Ale než k tomu dojdeme, tak asi jenom na vysvětlenou, proč vlastně podcast Hej Slované, proč se věnovat slovanským otázkám a proč je to důležité a proč to Češi pořád ještě dostatečně nechápou, že to je zajímavé a důležité a proč to má nějakou tradici. Když se řekne Hej Slované, tak si samozřejmě všichni představíte písničku, že to je hymna, už třeba mnozí nevíte, ale nechci vás podceňovat. Zároveň je to vlastně takový paradox. Češi se hrozně vymezují proti panslovanství. Hrozně to nesnášíme, hrozně nám to vadí a vlastně se často i vymezujeme proti tomu, že jsme Slovani, jako kdybychom nebyli. Což je jako jeden z mnoha paradoxů našeho života, protože my jsme Slovani vlastně de facto jenom proto, že mluvíme slovanským jazykem a že se tady podařilo národní obrození před 200 lety, což je veliký zázrak. A od té doby si pěstujeme takovou pozici mostu mezi východem a západem. Furt o tom mluvíme, že vlastně bychom měli být tím mostem, ale my jim dávno jsme. Což vyplývá z toho, že teda mluvíme tím slovanským jazykem, kdyby se to nepovedlo, kdyby tady ta němčina zůstala jako dominantní jazyk, tak vlastně tady o tom vůbec nepřemýšlíme, jsme součástí německé části Evropy a pravděpodobně by neexistovala slovenština vůbec, a pravděpodobně by neexistovala už dávno lužická srbština. To jsou konkrétní dva sousední jazyky, které existují díky tomu, že jsme se rozhodli mluvit česky, že jsme tady ten spor, nebo tady ten souboj dvou jazyků a kultur vyhráli pro češtinu. Ono by se samozřejmě nic nestalo, kdybychom česky nemluvili, kromě kulturních věcí. Jo? Biznis, politika, právo, sport, všechno by v němčině bylo možná jednodušší. Ale máme tady teda češtinu. A z toho vyplývají nějaké konsekvence v tom smyslu, že vlastně už od první republiky a vlastně od toho 19. století Češi velmi výrazně podporovali jiné slovanské národy, jiné slovanské kultury, právě mimo jiné díky tomu, že zažili ten zázrak toho znovu obnovení toho jazyka a fungování v něm. První republika navíc potřebovala nějaký prostor, na kterém bude ukazovat, že má právo na existenci, že ta její existence je plnohodnotná od právě kultury po zahraniční politiku, pro biznisovou politiku a tak dál. A proto si vybrala slovanský sektor, na kterému se bude věnovat. Bylo to dáno mimo jiné tím, že prezidentem byl Tomáš Masaryk, který se ve své vědecké práci velmi intenzivně slovanským otázkám jiných národů samozřejmě věnoval. Tohle všecko si sebou neseme a to všecko postupně po těch 100 letech nebo v průběhu těch 100 let opouštíme, i když bychom neměli. Příklady. Nebýt Čechů, nemají Slovinci Romea a Julii, protože Romea a Julii ve slovinštině prvé hráli Češi. Nebýt Čechů, respektive jinak to řeknu, jedním z velkých věcí první republiky, kterou bychom si měli připomínat a na kterou bychom měli být hrdí, je vývoz vzdělávání. Jo, my dneska pořád hovoříme o tom, jak by mělo fungovat vzdělávání, co nám všecko nefunguje, jak je to špatný tady, srovnáváme se s Finskem, to je samozřejmě správně, všechny tyhle ty věci. Ale jsou tady ty příběhy, o kterých bychom jako měli mluvit a uvažovat. To znamená, že my jsme tady umožnili už za první republiky Ukrajincům a Rusům, kteří utíkali ze sovětského Ruska, a umožnili jsme jim tady studovat a žít. Jo. Ten příběh, který žijeme teď od roku 2022, je nachlup stejný, jako se žil před 100 lety. První velká imigrace do českých zemí moderní je z Ruska a z Ukrajiny. Akorát to skoro není známo v obecném povědomí, protože si to samozřejmě minulý režim nepřál. Ale sem přišlo desítky tisíc lidí, od studentů přes zemědělce po vědce a tak dál, které si ten stát vybíral. My jsme mimochodem Československo, ta první republika byl jediný stát na světě tehdy patrně, který cíleně si organizoval tu imigraci. Jo? I to bylo tehdy novum, že si opravdu vybíral, koho si vezme. A takže tady měli Ukrajinci od základní školy přes střední školy po vysoké školy. Organizovali jsme školství na Slovensku, Rusínům, organizovali jsme školství pro srbskou Lužici a tak dál. To všecko máme za sebou a to všecko, na to všecko bychom měli být hrdí a neměli bychom na to zapomínat. A zároveň my máme takovou tendenci jako Češi, co jsem vypozoroval, že se jako bijeme pořád nějakým bičem a říkáme, jak jsme ti horší a ta špatná Evropa, ta mizerná Evropa, jak na západ od nás je to super a vzlížíme k tomu západu. A zapomínáme se koukat, a to je ten důvod, proč to děláme, zapomínáme se koukat na tu druhou stranu. My jsme úplně opustili to, že by existovala mentálně, myslím, že by existovala jiná Evropa, než je západní, krom toho, když jdeme do Chorvatska k moři, nebo teď nově do Polska k moři, tak tohle jsme úplně opustili v myšlenkách. A přitom, kdybychom se tím směrem dívali, tak se nemusíme furt tak bičovat a budeme si říkat, Ježíš Maria, tady jsme lídři, tady jsme ti dobří, tady jsme prostě ti, kteří vlastně ukazovali ty směry a v mnohem jsme šli napřed a příkladem. Tak tohle všecko je vlastně důvod, proč my jsme se s bráchou, já jsem ho teď nepustil dlouho ke slovu, ale tady tím expoze, ale...
Já jsem zvyklý.
Ale všecko ten důvod, proč my to děláme, proč se snažíme lidem vysvětlit, že slovanství není panslovanství, ale že je to něco, nějaký prostor, který přirozeně k nám patří, protože jsme se mu věnovali skoro 200 let a teď bychom na něho neměli zapomínat.
To je asi hlavní ambice toho našeho podcastu. Já teda ještě doplním, že já se, jak už tady bylo řečeno, zaměřuju nejenom na Srbsko, ale na celou oblast Balkánu. A teď jak definovat Balkán? Řekněme toho západního Balkánu. Primárně mě zajímá postjugoslávský prostor, to znamená ty, všechny ty země nástupnické. Ty jsi mi tady trochu lezl do zelí s tím Miloradem Dodikem. Já to trošku...
Já jsem to jenom oznámil. Že
ty
to
jsi to jenom oznámil, já to možná pak ještě trošku víc upřesním, ty informace. Moje osobní potřeba, proč jsem tady do toho podcastu šel a pravidelně se s tebou musím vídat a každý týden vlastně vydáváme jednu epizodu, kdy se snažíme obsáhnout právě věci, které do českého mediálního prostoru z těch slovanských zemí se často nedostávají, tak je právě to, abych mohl mluvit o tom, co se tam děje, protože minimálně na tom Balkáně je to hodně bizarní a to, co k nám tady jako projde tím sítem mediálním, je vlastně jako velmi hrubá zkratka, která je kolikrát ohnutá směrem, který není úplně jako odpovídající realitě.
Což samozřejmě souvisí s tím, že ty zprávy se většinou přejímají přes ČTK a přes jiné jazyky než ty primární, to znamená... Mě strašně moc fascinuje, a to teda souvisí s tím slovanským sektorem jenom málo, i když vlastně jo, strašně moc fascinuje, že naší skoro sousední zemí a donedávna sousední zemí je Maďarsko a my tam nemáme stálýho zpravodaje většinou v těch veřejnoprávních médiích, což znamená, že se zprávy z Maďarska přejímají přes angličtinu a další jazyky, což je úplná blbost, protože tak se skoro nic nedozvíte. Jo? Tak jako my tady máme krásný festival Krásný ztráty, tak na podobném festivalu v Rumunsku každý rok řeční Viktor Orbán.
Maďarsku?
Ne, on je v Rumunsku, mezi rumunskými Maďary. A každý rok tam na letní škole takové politické má velký, obsáhlý, přes hodinu dlouhý projev a tam vždycky nastiňuje, jak si on jako premiér své země představuje, že se ta země má vyvíjet v tom světě. Což je něco, co třeba vůbec od nás neznáme a je to strašná škoda. Já bych chtěl slyšet, bez ohledu na to, co si myslím o Viktoru Orbánovi, já bych chtěl slyšet prostě lídry těch zemí, aby dokázali uvažovat o tom, co si myslí o pozici své země ve světě a jakam by ji chtěli vést. Jo? A Viktor Orbán je mimochodem jeden z nejlepších rétorů, které v Evropě máme a poslouchat jeho projevy, i když neumíte maďarsky, vlastně čirá radost v tom smyslu jenom toho rétorického a intelektuálního výkonu. Jo? To je fascinující. To prostě ani Miroslav Kalousek, ani Miloš Zeman mu nesahají pokotníky. Jo? A to jsou taky skvělí rétoři, ale Orbán je prostě o dvě extra ligy dál. Jo? A to jsem ti přerušil teďka.
No a hlavně Maďaři nejsou Slovani, tak to jsme trošku odskočili. Nicméně i tomu se věnujeme, protože to je důležitý, vnímáme to tak.
No ale zase málo známá věc je, že třeba Maďaři a Poláci mají staletý vztah, který je velmi intenzivní a to se tady u nás moc taky neví a neříká. A že vlastně to, co se v poslední době stalo, jisté přepolování vztahů v rámci Vyšegrádu, kdy prostě Češi a Slováci tvořili jednu polovinu takovou sepjatou ve Vyšegrádu a Poláci s Maďarama tvořili druhou polovinu Vyšegrádu, což nebylo dáno jenom nějakou aktuální náladou, ale bylo to dáno staletými vztahy, tak teď se to přepolovalo mimo jiné kvůli válce na Ukrajině, kdy prostě Češi a Poláci aktuálně mají stejnou politiku a Slováci a Maďaři mají stejnou politiku. A je to úplný novum. Jo? Možná jste zachytili, že před 3 týdny Poláci stáhli svého velvyslance z Maďarska a to je teda nejenom obraz aktuálních vztahů, to je velký zásah do staletých vztahů, což mimo jiné je dáno jak si profiluje v tom, že jak v maďarštině, tak v polštině jsou stejná slovní spojení, stejné idiomy, které vznikají právě z toho, že se ty dva národy intenzivně stýkají a mají se rády. Jo? A to jsou všechno ty věci, které je potřeba připomínat a říkat, stejně jako, a pak už brachu úplně pustím k tomu Balkánu, jo, ale ještě bych si chtěl říct jenom jako dvě věci k Ukrajině, které jsou taky takovým příkladem toho, co se neříká a říkat by se mělo. A sice, jakým způsobem, nebo jak číst třeba takové věci, kudy Rusové vedli první útoky na Ukrajinu. Jo. Ono není náhoda, že vedete útok na Kyjev, což je samozřejmě hlavní město, a na Černihiv na začátku. To jsou dvě města, která jsou nejstarší na Ukrajině a jsou to dvě města, která jsou samozřejmě spojena jako základní sídla Kyjevské Rusy, kde to všechno začalo, to osídlení toho východu a kde byla nejstarší knížectví a také nejstarší biskupství tehdejší. A to jsou symbolické ataky, které my moc nevnímáme, protože už jsme trošku opustili ten rozměr uvažování o světě skrz tu víru, což Rusové a Ukrajinci samozřejmě neopustili. A tohle se běžně neříká. Prostě to, že Rusové vedli útok na Černihiv na začátku, je důležitá věc a to, že to Ukrajinci na začátku odrazili, je strašně důležitá věc. Stejně jako se neříká ze stejného ranku to, že Rusové už jednu zásadní válku na Ukrajině prohráli v těch posledních letech. A to je v roce 2014, kdy vedli útok na Charkov. Ještě řeknu takovou doušku, že my jsme zvyklí mluvit o válce od roku 2022, ale už bychom to měli z hlavy vyhnat a měli bychom si pro jednou provždy říct, že válka trvá od roku 2014 a opakovat si to do omrzení. A v roce 2014 vedli samozřejmě útok na Donbas, Rusové, nebo respektive ti zelení mužičci a separatisté, ale taky byl veden útok na Charkov, což už se trošku zapomnělo. Charkov je druhé největší město na Ukrajině a také to bylo hlavní město sovětské Ukrajiny a bylo to hlavní město od roku 1919 do roku 1934. A tento útok v roce 2014, ti separatisté podporováni Rusy, nebo vlastně ruský útok na Charkov, Ukrajinci odrazili a do dneška Charkov není dobyt. To je velká ruská prohra a oni to samozřejmě vědí a jsou zuřiví. A to taky jsou věci, které běžně se u nás neříkají, ale je potřeba to jako připomínat, že ty války, bo ta současná válka je také v mnohem symbolická a my už to neumíme číst, protože se o ten prostor málo zajímáme. A takže to je jeden z mnoha dalších příkladů, jaký bych tady mohl jmenovat, ale pojďme teda na Balkán, ať máš prostor ty.
Tak děkuji, že jsi mi dal slovo, znova se představovat nebudu. Zatímco v létě u nás, řekněme, je třeba okurková sezona, co se týče médií a podobně, tak v té oblasti západního Balkánu, slyšíte mě líp, v té oblasti západního Balkánu Během léta probíhá poměrně dost jako výročí zejména spojených s válkami v 90. letech. Určitě každý rok.
30. výročí.
Letos je to kulaté výročí, letos je to 30 let od konce válek, když nepočítám potom samozřejmě konflikty na Kosovu a bombardování Jugoslávie, tak co se týče vlastně bosenské války a chorvatské války, tak letos je to vlastně 30 let, kdy dochází k velkým jako výročím, zejména spojenými s těmi konflikty v Bosně a v Chorvatsku. Určitě každý rok zaznamenáte, kolem 11. července se píše o Srebrenici. Dodnes, přestože Evropský parlament loni schválil, že to, co se tam stalo, označil za genocidu, tak dodnes ze srbské strany se to relativizuje, omlouvá se to nějakými jinými masakry, co se tam odehrály. Nicméně pořád se to tam relativizuje, více než 30 let se vlastně tyhle ty tři země, a přestože jezdíte prostě k moři do Chorvatska, možná to jako nevnímáte, ale i tam to probíhá, více než 30 let jsou u moci populisté, s menšíma pauzama byly tam nějaké jako pokusy o demokratizaci, o tu tranzici, o přenastavení toho politického směřování těch zemí, a někomu se to povedlo se to Chorvatsku, vstoupilo do Evropské unie, někomu se to nepovedlo a nedaří se mu to cíleně. Podotýkám, že Srbsko jakožto největší země, ještě pořád teda.
Furt je větší než Chorvatsko?
To je další problém, jo. Chorvatsko oficiálně mělo na začátku války 4 miliony lidí, mluvíme o roce 90, kdy bylo poslední sčítání v Jugoslávii. V dnešních číslech se dostává pod 3 miliony, protože samozřejmě vstup do šengenského prostoru umožnil velké části populace nespokojené vlastně s ekonomickým fungováním té země, umožnil odejít i k nám. Máme tady velmi silné enklávy mladých lidí, co přicházejí. Třeba v Brně je velmi jako silná a početná komunita. Nejenom lidí samozřejmě jako z Chorvatska, ale oni to mají nejjednodušší. Máte lidi z Bosny a Hercegoviny, kteří konstantně odcházejí, protože ta země je už de facto 30 let protektorát, kde vůbec jako nic nefunguje, a to málo, co ta země vydělá, co má v tom rozpočtu, rozpustí do naprosto robustního politického aparátu. Připomeňme, že Bosna a Hercegovina je oficiálně složená ze dvou částí, to znamená z Federace Bosny a Hercegoviny, což je bosňácko-chorvatská, bosňáci jsou vlastně bosenští muslimové, bosňácko-chorvatská, a pak máte Republiku Srbskou, to je druhá část. Oficiálně se to rozděluje na tři entity, právě chorvatskou, muslimskou a srbskou, a neustále prostě spolu ti lidé, kteří už se tam opravdu drží desítky let u moci, spolu neustále jedou ten ping-pong, kdy se opírají o ty válečné zločiny a jedou ten etnonacionalismus opravdu na denní bázi. Ale my o tom tady jako nevíme. My to jako neřešíme. Připomene se to, když je výročí té Srebrenice, a tak si jako řekneme, dobře, je to 30 let, ale jako někam se to moc neposunulo. Připomenu, že Srebrenica zůstala v srbské části Bosny a Hercegoviny. To znamená, že město, které mělo 6 nebo 7 tisíc obyvatel před vlastně začátkem, před vypuknutím války v Bosně a Hercegovině, jich má v dnešní době možná 1000. Máte tam velký jako památníky na tady tu hrůznou událost, ale uprostřed toho města je obrovský billboard s Putinem, prostě pojďte na východ. To jsou takové jako věci, které když fyzicky jako nevidíte nebo se v tom prostoru nepohybujete, je hrozně složitý to tady přenášet, protože to je tak jako komplexní problém, a moje ambice mimo jiné právě účasti tady v tom podcastu je, abych tady o tom dostal prostor mluvit, a děkuju, že vlastně ten prostor máme, protože si myslím, že to je důležitý. Máme výročí ve Srebrenici, nespochybnitelná věc, aspoň z mojí perspektivy, ale máme, a to bylo teď v pondělí, máme výročí operace Bouře, což je operace chorvatské armády, která v 95. roce odsunula 300 000 Srbů z oblasti krajiny, což je část vlastně u Slavonie v Chorvatsku, odsunula 300 000 lidí. Zabila několik tisíc lidí. Chorvati to mají jako státní svátek, jakože to je úspěšná vojenská operace.
A to ten odsun proběhl během pár dní, to je potřeba.
Tenhle odsun proběhl během pár dní. Samozřejmě oni si to nějakým způsobem vyargumentují, proč je to vlastně jako dobře. A teď máte takový bizarní situace. To znamená, Srbsko je kandidátskou zemí do Evropské unie už možná 15 let, možná i díl. Jo, já přesně nejsem na ty čísla, nechci to tady nějakým způsobem zkomolovat. Ale je strašně dlouho kandidátskou zemí a už třeba 4 roky neotevřela ani jednu kapitolu přístupovou. Je kandidátskou zemí, která jako jediná nezavedla sankce Rusku. To znamená, že do Srbska v posledních teď už 3 letech odchází spoustu lidí z Ruska, ať už jsou to opozičníci, ať už je to nějaká intelektuální elita, ale taky pravděpodobně nějaká špionážní síť. A v Bělehradě, v Novém Sadu, což jsou vlastně jako největší města v Srbsku, máte několik stovek tisíc Rusů, kteří se tady jako vlastně během těch posledních 3 let se tam protočili. Samozřejmě ne všichni zůstávají, snaží se i přes různé jako kličky dostat i sem na západ. Tak ti lidi odmítají třeba mluvit srbsky. Vytvářejí si paralelní jako svět, paralelní kulturu, paralelní gastronomii, paralelní festivaly. Máte prostě v zemi, která oficiálně má 6,5 milionu lidí, ale v tuhle chvíli to může být třeba 5, máte několik set tisíc Rusů, kteří tam žijí, prostě mají se dobře. To jsou věci, o kterých my tady nevíme, ale víme, že vlastně Srbsko je v nějakém vztahu s Ruskem. Podporuje, je to prostě satelitní režim. To tady jako tak jako problískne občas.
Zároveň je vlastně potřeba říct, že když mluvíme o těch 100 000 Rusů v Srbsku, tak máte vlastně přímý přenos toho, jak vzniká velká národnostní menšina ruská, problematická, potenciálně menšina, kde může Rusko kdykoliv říct, ale tam jsou naši, my se o ně budeme starat, tak jako se potřebujeme postarat všude jinde, když se jim jako upírají práva. A to, co třeba to, čemu třeba nerozumíte v Lotyšsku, se teď vlastně, kde je teda ta samozřejmě ruská menšina tradičně, ale posílená tím soužitím v Sovětském svazu, tak to se teď vlastně děje v tom Srbsku jako nově. Jo? Stejně tak, pokud byste se třeba ptali, proč máme ten ruský cíp, ten královec, proč je ruský a proč nepřipadá k Litvě nebo k Polsku, tak Litevci tu nabídku od Stalina dostali, že by tady tu část Evropy mohli mít. Jenomže tehdejší litevští lídři věděli, že by tím přibylo do země spousta Rusů a že by si vytvořili stejný problém, jako mají dneska Lotyši. Takže to odmítli. A všechny tyhle ty věci hrajou vlastně roli v tom, jak číst to, co to Rusko dělá. Jo, abychom tomu rozuměli. Proto je potřeba o tom mluvit.
Já tady přidám jednou takovou jako vtipnou historku, kde jsem si všiml, že už tady někdo usíná. Já třeba od jak živa mám k Rusku velmi a k Rusům jako takový, mám velmi jako takový odtažitý vztah. Já nevím, jestli to je prostě transgenerační proces nějaký, nebo prostě jsem tak jako obezřetný. A já až vlastně v Bělehradě jsem se začal aktivně vídat s Rusy. Většinou jsou to teda protiputinovští aktivisté, kteří pořádají, nebo pořádali, než samozřejmě zřejmě tajné služby udělali svoji práci, tak pořádali protiválečné a protipukinovské protesty tam. Tak já jsem se s nima začal nějakým způsobem vídat, abych vlastně viděl i tu druhou stranu. A jsou to jako moc fajn lidi. Samozřejmě jsme nějak jako názorově na podobné vlně a zjistil jsem, že tam funguje tady ta opozice, se vydají se tam prostě Rusové, Bělorusové, Ukrajinci spolu. Jak jsem říkal, mají vlastní bary, já jsem tam byl, oni mě pozvali do nějaké, já teď ani nevím, jaký je proto český název, ale prostě točí se tam cider. Byl to jediný domácí točený cider, žádná jako komerční věc. A já jsem tam párkrát jako s nima šel a ocitl jsem se tam v ten večer, kdy Prigožin táhnul na Moskvu. A musím vám říct, že to jako takhle nějak, já to mám spojený s Naganem, jo? Jako, že takhle nějak tu euforii, kdy oni tam všichni jako slavili. A strašně se přitom ožrali mě teda taky samozřejmě. A já jsem ráno skoro nestihl cestu zpátky, a to sem nepatří, nicméně. Jim to bylo úplně, oni říkali, jo, oba dva jsou prostě zločinci, oba dva jsou to kreténi, ale ať konečně si to spolu jak jako vyříkají a my tady slavíme to, že to možná tu válku ukončí. My teď už jako víme, jak to dopadlo, bohužel, ale to je prostě vlastně jako zážitek, který je nepřenosný a já jsem hrozně rád, že tohle to všechno můžu jako zažívat. A když se teď jako vlastně vrátím, jestli už jste vzhůru, když se teď vrátím, tak teď vlastně v tom, já nevím, jestli to víte, jo, ale třeba v Srbsku v poslední, teď už to je vlastně 10 měsíců. 10 měsíců tam probíhají masové protesty lidí, vedené studenty proti vlastně režimu, proti vládě Alexandra Vučiče, který se sice tváří, že je jako velmi prodemokratický ústavní činitel, nicméně to je prezident. Srbsko má taky parlamentní demokracii jako my, má úplně stejný systém, ale žije vlastně v systému, kdy máte pocit, a my už jsme to tady taky měli v předchozích letech a možná nás to čeká od podzimu znova, že máte pocit, že bez tohohle jednoho člověka, který každý den je někde v médiích, každý den mluví někde hodinu až dvě, takže bez něj se v té zemi nemůže nic jako stát, nemůže tam nic jako proběhnout, nemůže se to nikam posunout. A 1. listopadu v loňském roce spadla na železničním nádraží v Novém Sadu, možná jste to zachytili, nevím, spadla střížka před rekonstruovanou tou nádražní budovou. Ta budova se rekonstruovala několik let, byla dvakrát oficiálně otevřená za účasti nejvyšších představitelů té země a přesto i po té náročné rekonstrukci spadla tahle střížka a zabila 16 lidí. Do dneška, to znamená dneska máme kolikátého je, 8. 9. srpna, do dneška za to není nikdo odsouzený. Nikdo za to nenese trestní zodpovědnost. Co se trošku twistlo v posledním týdnu, 1. srpna došlo k masivnímu zatýkání několika lidí, kteří za to jsou zodpovědní. A mimo jiné tam byli dva bývalí ministři dopravy a infrastruktury a stavebnictví. Jeden z nich nečekaně onemocněl, takže ho nemohli zatknout, skončil v nemocnici. Tak tihle ti lidi byli zatčeni, to je velká jako akce. A co udělal prezident Vučić ve chvíli, kdy má vlastně 10 měsíců na ulici, má velmi masové, mě se do toho plete ta balkánština, pardon, má velmi masové protesty, tak on vlastně v přímém vstupu označil státního zástupce pro organizovaný kriminál, který vlastně vydal pokyn tady k tomu zatýkání, označil, že to, co všechno to státní zastupitelství dělá, takže to je státní převrat, že jsou v tom zapletené západní tajné služby a nějaké vlivové skupiny. To jsou jako vlastně věci z naší perspektivy nepředstavitelné a to se tam děje vlastně na denní bázi. Ten samý den.
Promiň, že tě přerušu, ale z mojí perspektivy mám pořád pocit, že s někým telefonuješ, jak seš takhle nakroucený, ještě krom těch lidí, co jsou tady. Tak můžeš se klidně uvolnit, dát si ten mikrofon do druhé ruky, je to v pohodě, brácho.
Tak. Je to lepší?
Je to lepší.
Tak. A ve stejný den došlo právě k pravomocnému odsouzení prezidenta Republiky Srbské, Milorada Dodika, což je jedna z těch entit. To není jako prezident Bosny a Hercegoviny. Bosna a Hercegovina, já jsem to tady naznačil, má strašně šílenou infrastrukturu. To znamená, že každá ta entita, Chorvati, Bosňáci i Srbové, mají vlastní vládu, mají vlastního prezidenta a nad tím vším...
Vlastní parlament.
Vlastní parlament. A nad tím vším a samozřejmě i další instituce. A nad tím vším je ještě společná vláda Bosny a Hercegoviny.
A nad tím vším je ještě zmocněnec pro, to je strašně složitý název.
Vyslanec pro Bosnu a Hercegovinu v rámci OSN, který má pravomoc podle Daytonské dohody, která byla, podotýkám, podepsána v 96. roce a od té doby nebyla žádným nějak jako výrazně proměněná. To znamená, že to bude příští rok 30 let. Tak tenhle ten člověk má právo rozhodovat o tom, když jako zjistí, že nějaký z přijatých zákonů kterékoliv z těch entit je protiústavní nebo jde proti podstatě té mírové dohody v Daytonu, tak on má právo ty zákony zrušit. A Milorad Dodik byl odsouzen právě proto, že dlouhodobě nerespektoval rozhodnutí tady toho vyslance pro Bosnu a Hercegovinu a dělal všechno proti tomu, aby ty jeho rozhodnutí byla realizovaná.
Jenom aby to bylo srozumitelné, že ono to je vlastně dost těžký. Máte prostě prezidenta, vládu a nad tím prezidentem je ještě nějaká jiná vláda a nad ní ještě cizinec, který tý zemi vlastně nerozumí, většinou je to Němec. Taky nepůsobí dobře, když je to Němec, to nikde v Evropě nepůsobí dobře, když je to Němec. Skoro nikde, jenom v Německu to asi funguje. A ten vám říká, co máte dělat. Většinu těch státních peněz, jak už brácha říkal, sežere ten státní aparát a nikdo se neodvažuje do toho sáhnout. Někteří proto, protože samozřejmě z toho jako intenzivně berou peníze pro sebe, což jsou většinou typicky ty představitelé státu. Někteří proto, protože se toho bojí. A teď vzniká začervený kruh. Mládež odchází, země je jedna z nejchudších v Evropě, skoro žádní lidi tam nejsou, do toho vlastně nikdo moc neví, jak to má řešit, všichni se bojí další války a zároveň všichni neustále připomínají, Ježišmarja, tady v Bosně může být další válka, to všechno udržujete v povědomí těch lidí a strašně špatně se z toho vystupuje. A jestli po mém soudu by třeba něco měla řešit česká zahraniční politika, tak by to mělo být pokusy vstoupit jako na ten Balkán a věnovat se jemu. Proč vstoupit na Balkán? Protože my jsme tam oblíbení. Jo? V Chorvatsku jsme prostě nejpopulárnější skoro cizinci a je to dáno proto, že jsme zachránili chorvatskou ekonomiku. Už v době války v 90. letech tam Češi houfně jezdili k moři. A jestli jste někdy v Chorvatsku u moře byli, asi jo, že ona se taky do Chorvatska jenom než k moři nejezdí, tak jste jeli po té dálnici nové kolem těch rozstřílených baráků, jestli si vzpomenete, jestli jste tam někdy byli. A to jsou ty bývalé srbské oblasti, kde byli ti odsunutí Srbové. To všecko je potřeba právě umět té krajině číst a je potřeba využít té pozice, kterou tam máme. Jo? Jasně. My máme tu pozici, jakože jsme tam velmi oblíbení turisti, kteří to zachránili, zároveň když tam někdo jede na kole, tak Chorvati mávají rukou, říkají, jo, to jsou Češi. Žádný jiný blbec by tady na kole nejezdil, to jsou Češi. V Polsku mimochodem u moře máme stejnou pověst, když někdo v Polsku jede na koloběžce, tak Poláci říkají, ježišmarja, zase Češi, kdo by tady jezdil na koloběžce. Takže už máme svoje vlastní stereotypy, o kterých my nevíme, že jsme s nimi spojováni v zahraničí. Jo?
Já třeba na kole ani koloběžce nejezdím.
Já myslím, že v Chorvatsku na kole jezdí jenom sebevrach, jo? To je ty převýšení, to vedro prostě a ty chorvačtí řidiči, to je prostě smrtelná kombinace, takže já vám doporučuji nejezdit v Chorvatsku na kole. Nicméně, abych se vrátil zpátky k tomu, tak si myslím, že ta pověst, kterou Češi mají na tom Balkáně, vlastně i v Srbsku, jo? Třeba předposlední oficiální zahraniční návštěva Miloše Zemana byla u Alexandra Vučiče, nebo já nevím, jestli byla tam, nebo byl Vučič tady, ale byla to...
Byla v Bělehradě.
Byla v Bělehradě. To byla předposlední návštěva a oni měli velmi silné vztahy, jo? Mimo politici podobného ražení, ale máme tam taky dobrou pověst. A my tady ten region vlastně vůbec nevyužíváme. A my přitom jako vyřešit otázku Bosny, to by bylo jako na Nobelovku. To by bylo prostě skvělý. Protože by to samozřejmě vyřešilo jeden palčivý problém. Ta válka tam skutečně kdykoliv může začít. A může tam začít mimo jiné, protože to budou chtít Rusové. Jo? Není prostě nic lepšího, než odklonit pozornost od jednoho problému tím, že vytvoříte nějaký jiný. A Bosna je prostě proto úplně ideální prostor. Právě protože jsou tam lidi 30-40 let masírovaní dokola nacionalismem šovinistickým nacionalismem, který je prostě vyhrocený proto, vyhrocený, takže my jsme ten národ, který jsme a nikdo jiný prostě jako není. Jo? A rozdíl mezi konfliktem na Balkáně a konfliktem na Ukrajině, tak jak já ho vnímám, je ten, že na Balkáně skutečně ty nacionality se respektují v tom smyslu, že žádná nepopírá existenci té druhé. Prostě tady ta druhá je, štve nás, my nechceme tady, aby tady byla, ale víme, že tady je a jako respektujeme, že existuje. Když to na Ukrajině nebo v Bělorusku, Rusku, tam je to tak, že Rusové prostě odmítají uznat plnohodnost ukrajinské a běloruské nacionality. To je ten zásadní problém. Takže oni by ji nejradši popřeli, a což je ten rozdíl mezi Balkánem a mezi tím východem a mezi těma dvěma konfliktama, tak jak si je možná pamatujete z 90. let a jak ho můžete vnímat teďka.
No, tak jsi mi do toho zase skočil a ten vyslanec...
Já nic jiného neumím.
Důležitá věc, kterou jsem nestihl říct. Ten vyslanec pro Bosnu-Hercegovinu tam nastoupil před začátkem války na Ukrajině. A problém byl, na čem to staví vlastně ta srbská strana v Bosně a Hercegovině. Problém je, že on nebyl jednohlasně zvolen v OSN, protože to Rusko vetovalo. A teď jsme tady u toho, u těch prostě ruských vlivových operacích, které tam prokazatelně probíhají, které, jak se sám říkal, mají za cíl to napětí neustále zvyšovat. Ale tam prostě není lidský potenciál na to, aby tam jako někdo válčil, protože ty lidi mají osobní zkušenost s tím, nikdo to nechce, ale ty politici pořád do toho jedou. A není to vlastně jenom v Srbsku nebo v Bosně, ale je to i v Chorvatsku. Já jsem říkal, že vlastně v minulém, že teď 4. bylo výročí té operace Bouře, 1. zatkli, vyšlo to rozhodnutí o prokázání viny Milorada Dodika, toho srbského prezidenta v Bosně a Hercegovině. A první reakce ze srbské strany byla od Aleksandra Vučiče, od prezidenta Srbska, byla, že pokud by někdy se Milorad Dodik dostal na mezinárodní zatykač, tak samozřejmě Srbsko ho nikdy nevydá. A hned po dvou dnech, to znamená v pátek, došlo k tomu vynesení rozsudku. V neděli už byl Milorad Dodik v Srbsku a měli spolu meeting při příležitosti vlastně to výročí té operace Bouře, kde jeli přesně tenhle ten shitstorm etnonacionalistický, kdy vlastně jako Srbové za nic nemůžou a tak dál. Ale třeba jako před měsícem, a to úplně, já jsem to nikde v českých médiích nezaznamenal, před měsícem, teď nevím přesný datum, proběhl v Záhřebu koncert Marka Peroviče zvaného Thompson, což je člověk, který byl aktivně, se samozřejmě zapojoval do té chorvatské osvobozenecké války, jak oni to nazývají, a stal se z něj zpěvák. A tenhle člověk všecko staví, a teď já samozřejmě nevím, nakolik znáte tu historii Balkánu, to bychom tady byli dlouho, ale asi víte, že během druhé světové války existovalo něco jako stát nezávislý stát Chorvatsko, který byl silně profašistický a kolaboroval s Němci a s Italy. A podle všech všemožných jako svědectví byli možná i v něčem jako hrůznější než nacisté. A
během to jsou takový ty mytologický věci.
No, ale během těch 90. let tady ten ustašovský režim zase získal na síle vzhledem k tomu jako vzrůstajícímu nacionalismu na všech stranách. A tenhle ten člověk nepokrytě uspořádal, a neustále aktivní, ale uspořádal koncert v Záhřebu před měsícem pro 500 tisíc lidí. Přišlo tam 500 tisíc lidí. Jo, to je prostě šestina Chorvatska. Ale nebyli to jenom Chorvati. Přijeli se i Chorvati prostě z Jižní Ameriky, z celého světa. Spekuluje se, že právě do Jižní Ameriky utíkali ti ustašovci po druhé světové válce. Takže se sjeli všichni tyhle náckové celého světa. 500 000 lidí tam bylo. Tenhle ten člověk tam zpíval prostě vyloženě fašistický prostě písně Dokonce tam spolu s tím publikem ústašovci měli během druhé světové války takový jako pokřik za dom spremný, což znamená jako pro domov, jako na domov připraveni, který byl odsouzený, nesmí se jako používat, tak on to tam prostě s tím publikem vyřvával a reakce prostě od nás, z civilizované Evropy, nic. Nepřečtete si o tom nikde, v žádném...
Protože to neumíme číst, neznáme ty děny a tak dál, jo.
Teď samozřejmě, my víme, že ten Balkán, ty jsi tady o tom mluvil ve vztahu k Rusku a Ukrajině, tam to náboženství je mnohem silnější než tady v té naší kotlině. Hraje tam mnohem větší roli, ty církve se podílejí aktivně na tom nacionalismu. Tak my jako to tam máme a ten člověk operuje i s těmihle symboly. To znamená, že on během toho koncertu, za ním se objevila nějaká sestava z dronů, která vytvořila obrázek Panny Marie. To je přece úplný úlet, jako. Ale my tady o tom prostě nevíme.
No tak nezajímá nás to, my jezdíme do Chorvatska k moři, to je pro nás důležitý, ale k tomu je podstata říct, tady k tomu, co jsi říkal, že neustále jsme atakováni propagandou v tom smyslu, že Ukrajinci jsou fašisti, protože jsou banderovci. To se samozřejmě musí taky nějak číst. Je to pravda, že fašismus na Ukrajině hrál významnou roli, je to pravda, že ten etnofašismus podání Stěpana Bandery byl silnej, ale je to taky proto, že oni měli blízko ty Rusy a nechtěli s nima nic mít, tak jako my jsme prostě tehdy se obraceli k Rusku, že jsme měli blízko ty Němce a nechtěli jsme s nima nic mít. To je prostě úplně jednoznačně čitelný. Jo? No,
takhle můžeš omlouvat i ty Chorvaty během druhé světové války.
Já to jako vysvětluju, proč to tak bylo, proč byl příklon k té jedné diktatuře a proč nebyl příklon k té první, protože se samozřejmě ty národy instinktivně bály toho velkého souseda. Rusko bude vždycky, a to je zase jeden z dalších paradoxů, Rusko si bude nárokovat Ukrajinu a bude říkat, tohle to jsou prostě fašouni. Bude si nárokovat případně Srbsko a bude říkat, kdyby se tam něco stalo, máme tam menšinu, nebo nedej bože, jsou to fašouni a tak dál. Ale nebude si nikdy nárokovat Chorvatsko a nebude nikdy na Chorvatsko si dělat nároky a nebude nikdy argumentovat nacismem a tím, že jsou tam fašouni u moci. Proč? Protože Chorvatsko je katolický. Kdežto Srbsko a Ukrajina jsou pravoslavné země. To znamená, oni si všímají zase jenom nějakého svého teritoria. Mimochodem, kdybyste chtěli vědět, tak některé teorie, které nesmíte nikdy na Balkáně říct, nikdy, prosím vás, to, co teď řeknu, tam neříkejte, i když je to pravda.
To jsem zvědavý, co z toho vypadne.
Etymologické slovníky uvádějí, že slovo Chorvat a Srb jsou vlastně stejného původu, že to je charv původně a serv. Tam došlo jenom k nějaké jinému hláskovému vývoji. To znamená, charv a serv je to též, je to prostě ten původně nějaký pastevec nebo sluha, takže je to vlastně jedno a to též Chorvati a Srbové a to jim samozřejmě nikdy nemůžete říct. Jo?
Já jsem jim to říkal naprosto běžně, ono záleží jako s kým se vídáte.
Tak intelektuálům to říct můžeš, nad pivem se tomu zasmějete, ale v momentě, kdyby šlo do tuhýho, tak to jako říkat nebudeš, předpokládám.
Já nevím. Jako
tak se zaváhal, takže no, to říkat
ne. Ne, jako, tak já se vídám hlavně s Máničkama, proto jsme i tady asi na tomhle festivalu, doufám, a za chvíli začne kapela, tak já nevím, jestli prostě vy na nás někdo něco máte.
Kdybyste měli otázky, hrňte na nás, jinak my jsme vám to dneska podáváme v takové zhuštěné podobě, jinak si to můžete všechno pustit na Echu, Echo Prime, na YouTube, nebo nás najdete na Forendors, kde ty věci, co vám tady valíme do hlavy, prostě opravdu velmi zhuštěně říkáme jako mírněji v dlouhých jednotlivých epizodách, takže rozpracovaněji.
Máme i hosty, takže pokud bychom vám my dva nevyhovovali, tak občas do toho přijde někdo, kdo má trochu jinou energii a je to fajn. Ne vždycky se to povede, ale jako je to fajn.
Jenom ještě chci podotknout k Polsku na závěr, to teď uhnu úplně jinám. Jak fungují vlastně ty dějiny. Polsko je teďka super hit, že jo? To je prostě, sledujeme prostě v přímém přenosu, jak vzniká hit a jak vznikají vztahy. Všude to do vás taky jako slyšíte, že Polsko je nové Chorvatsko, že se jezdí do Polska k moři a tak dál. Tak jenom bych vás uklidnil. Vy nejezdíte k moři do Polska, vy jezdíte k moři do Německa, jo? To bylo původně Německo. Východní Německo, NDR, je původně vlastně střední Německo a východní Německo bylo to dnešní západní Polsko. To je bordel, co? A to si prosím vás uvědomte, když koukáte na mapu. Poláci mají ze všech svých, abychom to neměli úplně triviální, že jsou ty vztahy mezi Slovanama všude ideální. Poláci mají jediný neproblematický sousední vztah. A to jsme my Češi. Proč? Protože spolu sousedíme pouhých pár desítek let a ještě nikdy jsme si nedali vzájemně pořádně přes držku. Ještě to vlastně nenastalo. Takže spolu máme hezké vztahy, objevujeme se, tak si jako říkáme, jak jsme vtipní navzájem, že ti šišlají a my taky šišláme a naše slova prostě, máme spoustu falešných přátel, což je ten termín z lingvistiky, kdy stejné slovo znamená něco jiného, ale jinak Poláci mají prostě za sousedy Němce, Rusy, Ukrajince, Slováky a tam všude jsou nějaké problémy i se Slovákama. Takže si užívejme si toho, že máme nějaký neproblematický sousedský vztah, ono to taky nemusí být na pořád. Jo? Vemte si, jak se mění dynamicky vztahy se Slovenskem. Ještě nedávno jsme si říkali, jak je to super, strašně si rozumíme a já čím častěji na Slovensko jezdím, tak tím větší mám pocit, že to je chiméra, že to je prostě úplně jiný svět, o kterém my jenom sníme a vlastně ho neznáme. Jo, a že nás potom vždycky překvapí, kam se Slovensko vyvíjí, jakou má politiku a tak dál. Ono to má zase svoje historické jaksi příčiny, protože Slováci mají v sobě velký odpor k sousedům, protože sousedi jsou ti, kdo je nejvíc mučili. Historicky samozřejmě nejvíc Chorvati. Pardon, to už jsem zblbej, Maďaři. Maďaři, kteří opravdu způsob popírání slovenského národa v 19. století a v 20. století byl tak enormní, že si to tady nedovedeme představit. Jo? Nám ty Němci dovolili, jak si to národní obrození, a vidím, tak oni si to národní obrození Němci vymysleli, takže my jsme ho jenom skopírovali a oni se pak divili, že v 90. letech 19. století najednou na úřadech Češi říkají, jo, vy mluvíte německy, no tak ale to, sorry, naučte se česky, my tady s váma německy mluvit nebudeme, jo. Tam jsme vyhráli až v těch 90. letech. Ale na Slovensku to potlačování bylo enormní a dokonce třeba syn Josefa Jungmana, kterého my máme jako na piedestálu jako jednoho z největších Čechů, tak syn Josefa Jungmana, který pobýval v těch horních Uhrách v 60. letech 19. století, tak si psal do deníku, že je to neuvěřitelný, jak ty Maďaři bijou slovenské děti za to, když řeknou slovenské slovo, jak je prostě mučí v těch školách a podobně. To všecko mělo za následek, že taková anekdota, které je největší slovenské město v roce 1918 na světě. Prosím? Ne, já to neslyším, ale pokud jste někdo řekli Pittsburgh, tak je to správně. Byl to Pittsburgh, tam bylo nejvíc Slováků. A druhá taková anketní otázka, jestli pak víte, ono to vůbec nezakořenilo v českém povědomí. To, že jsme vlastně zachránili tu slovenštinu, na Slovensku to nechtějí moc slyšet, ale je to skutečně pravda, není to žádný národovectví z mojí strany, to je reálný historický fakt. V roce 1919 byla státní anketa československá, aby se přihlásili lidi, kteří jsou schopni učit slovenské děti slovensky. Přihlásilo se, můžete si zase zkusit tipnout, kolik se přihlásilo lidí. 30, tak to si vydělte 6 a budete správně na tom, jo? 5 lidí. 5 lidí bylo schopno učit slovenské děti slovensky, takže tam odešla celá česká elita, nebo ne celá, ale odešla tam značná část české elity učit slovenské děti, buď česky, anebo blbou slovenštinou, ale prostě ta slovakizace probíhala až ve 20. letech loňského století, takže Slováci jsou vlastně ve slovenštině existující národ velmi krátce. Je to český úspěch, že ti Slováci, že nám vlastně přežili v té slovenštině. Tak to je jenom taková anekdota k závěru. Pokud máte skutečně otázky, že my jsme takový jukebox, jo? My jsme schopni o tom hovořit dlouho, tak klidně se přihlašte, zeptejte se, my vám na to rádi zodpovíme, pokud to budeme vědět. Moldavsko. Moldavsko není úplně region, který, to vás trošku zklamu teďka, není to úplně region, v kterém bychom byli obakovaní, ale zajímá nás to ovšem, když budete sledovat náš podcast, tak se k tomu taky dostaneme, protože kouzlo toho je, že my sami objevujeme spoustu věcí, o kterých jsme nevěděli.
Moje legendární hláška z toho podcastu je, že jsem se opět něco dozvěděl, takže já vlastně každý díl, já to dělám i pro sebe vlastně.
Ano, je to tak, ale my vám to Moldavsko připravíme. Máme to v plánu na podzim, takže Moldavsko bude, takže se o něm dozvíte. Tak nás sledujte, protože Moldavsko je samozřejmě jeden z těch hraničních regionů, který je problematický, to tak je.
A my zároveň nemáme problém přiznat, že něčemu nerozumíme, a proto si zveme i lidi, kteří tomu rozumí víc. A to si myslím, že je taky vlastně jako fajn stránka toho našeho podcastu, a proto se taky často něco dozvídám, nevím jak ty, ale já se něco dozvídám nového.
Já dám příklad, co jsem se dozvěděl, třeba co mě naprosto fascinovalo, abych byl blíž k tomu Moldavsku, a to je Makedonie, respektive Severní Makedonie, takový zapomenutý ministát vlastně, který vznikl historickou náhodou, protože on se z Jugoslávie vyčlenit vlastně nechtěl původně a vyčlenili se poté, co si uvědomili, že s Miloševičem nechtějí nic dohromady mít. Tak pokud nadáváte, prosím vás, někdy na to, jak vypadá korupce v českých zemích a co se tady všecko děje a co tady je možný, tak jste nikdy nebyli prostě v Makedonii nebo na Balkáně. Jo. Tam se dějí takové věci ve Skopje, v hlavním městě, že třeba přes noc jsou tajně, takže večer jdete z práce domů, nic tam není a ráno tam najdete obrovskou sochu nějakého národního hrdiny, ze která je opravdu hnusná, kýčovitá, vůbec se tam nehodí, utratilo se za ní obrovské množství peněz, má to podporovat nějaké národní uvědomění, nikdy o tom nebyla veřejná debata. A takových soch tam vyroste třeba přes noc 30. Jo? A lidi nemají vůbec šanci se zeptat, jako, jak je tohle možný a tak dál. A to je prosím vás fungující demokracie, ta Makedonie. Jo? Jenom má takovýhle prostě specifika, který my si tady nedokážeme představit.
Já jsem to tady trochu nastínil. Současný režim v Srbsku je neskutečně. To je vrchol korupce, to si nedokážete představit. A i vlastně ta Republika Srbská v čele s Miloradem Dodikem. Ti lidi na tom etnonacionalismu vydělali neskutečný prachy. To zatčení těch 14 lidí 1. srpna v Srbsku, jak jsem zmiňoval, dvou ministrů, a tam se ještě děli takové věci, že oni to pak ještě doplňovali, tu obžalobu, a jeden člověk, co se taky dostal na seznam, taky bývalý ministr, tak dostal v živém vstupu mozkovou mrtvici, aby nemusel jako vlastně být začený. Jo. Takže on teď leží v nemocnici, s hlavou nic nemá a chodí za ním Vučič a hrozně ho jako podporuje. Tak tohle se tam jako děje a já jsem jenom chtěl říct, že v rámci toho vznešení obvinění proti těmto 14 lidem se spekuluje o tom, že během rekonstrukce té železniční stanice v Novém Sadu zpronevěřili přes miliardu dolarů, jo. Což z naší perspektivy je moc peněz, ale tohle je jenom jako kapka v tom moři, co se tam jako odehrává. Podotýkám jenom, že došlo teda k rekonstrukci té trati z Bělehradu do Nového Sadu, ale vy do Nového Sadu dneska nedojedete. Tam jako 10 měsíců je zavřená stanice železniční, nikdo vám nic neřekne, vy si ten lístek můžete koupit do Nového Sadu, zaplatíte ho, ale vysadí vás to v Petrovaradinu, což je zhruba 6 kilometrů od Nového Sadu, a nikdo vám nic neřekne. Nestojí tam prostě člověk ve vestě, není tam nic napsaného, není tam žádný shuttle bus, což by se stalo u nás pravděpodobně, kdyby někdo měl takovýhle průšvih. Tak by se aspoň snažil to nějakým způsobem zachránit tímhletím. Ne, stojí tam taxikáři, co vás prostě osolej, za trojnásobnou cenu vás odvezou do Nového Sadu, ale vy prostě do Nového Sadu nedojedete.
Ano, takže kdykoliv jste stáli v koloně na dálnici, kdy se opravovala D1 mezi Prahou a Brnem, a určitě se tam stáli všichni, a nadávali jste, tak si prosím vás uvědomte, že to je ještě pořád funkční systém, který se o nás stará. Zatímco, kdybyste byli v Srbsku, tak mezi dvěma největšími městy se prostě nedostanete.
A teď přidám ještě jednu anekdotu. Výročí otevření, roční výročí, což bylo teď někdy před měsícem a půl, roční výročí otevření tady té zrekonstruované železniční stanice, která se po pár měsících zhroutila a zabila 16 lidí, tak na roční, oni jsou tak drzí, ti politici, že na roční výročí otevřeli nějaký tunel bez jakéhokoliv povolení. Otevřeli dopravní tunel a od té doby tam 24 hodin denně hlídkuje sanitka u toho. Jo? To je prostě úplně bizár. My si nedokážeme představit, jak to tady jako, jak to tam jako funguje, ale oni to udělali na to výročí, jo, aby ještě víc naštvali ty lidi. A to jsme se vůbec nedostali k použití sonické zbraně v Bělehradě na protestech a podobně.
Jenom možná jedna z posledních věcí, taková vážnější, abyste si uvědomili, do čeho se potenciálně řítíme po volbách. Samozřejmě, že lídři typu Andrej Babiš se koukají tímto směrem, jsou velmi inspirováni tím, takovým tím měkká totalita se tomu někdy říká, to, co právě pěstuje Vučič nebo Orbán a tak další, no Dodik. Jak je ten stát organizován? My jsme tady byli zvyklí za normalizace nebo za komunismu, že ideální pro kariérní postup a vůbec fungování v tom státě bylo členství v KSČ. Počet členů KSČ byl abnormální v rámci, zejména v 50. letech, v rámci východního bloku, co by počet členů v těch jednotlivých národních komunistických stranách. Ale to je pořád čaj proti tomu, kolik lidí je členy vládní strany, jak se jmenuje, Srbská pokroková strana, která má miliony členů.
Ne, 700 tisíc.
No 700 tisíc, ale vlastně združuje skoro každou rodinu.
Víceméně ve chvíli, kdy se chcete v Srbsku zaměstnat ve státní správě nebo s firmama, co spolupracují se státní správou, což jsou víceméně všechny, aby přežili, tak musíte mít nějakou páku. Musíte buď být členem nebo příbuzným tady té strany. Dějou se tam i takové věci, že vlastně když probíhají volby, tak Srbové v Republice Srbské v Bosně a Hercegovině mají volební právo v Srbsku. Takže přijede třeba 60 autobusů a oni odvolí, v životě tam jako nebyli třeba na tom volebním okrsku, oni odvolí prostě někde a zase odjedou, dostanou za to pár tisíc, jedou pryč. A když teď udělám oslý můstek, to je taková anekdota, Milorad Dodik v návaznosti na to odsouzení, jak si říkal, prohlásil, že vypíše referendum o svojí funkci, respektive o tom, jestli se má nechat zatknout nebo ne. On dostal trest jeden rok odnětí svobody a 6 let zákaz vykonávání jakékoliv veřejné politické funkce. Tak on o tom chce vypsat referendum. A právě ze srbské strany, kde jsou už jako všichni naštvaní, že tam jezdí ti Srbové z Bosny, tak říkali, a co to je vlastně jako za referendum, kterým nemůžeme hlasovat my, zatímco oni u nás jako volit můžou. Jo, takže to, co jako na tom Balkáně je, to je opravdu super. Bizar.
Tak, to byly první veřejní hejslované a my moc děkujeme, že jste tu s námi byli a že my jsme směli být s vámi.
Děkujeme moc.